Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatda döwlet büdjetinden aýlyk alýan şol sanda saglyk we magaryf puwdanyň işgärleriniň berja etmeli borçlarynyň hatarına ýeni biri goşuldy. 10-njy ýanwarda güýje giren täze talaba laýyklykda mundan beýlek döwlete deýişli idara kärhanalaryň işgärleri her 10 günde bir gezek irden sport maşyklaryny ýerine ýetirmeli. Azatlyk radiosynyň magaryf we saglyk puwdanyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, seýşenbi güni ilkinjisi geçirilen bu çäre Türkmenistanda 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 250 günün qalandığını ve yurtta ilan edilen 2017-nji sağdınlık ve bağtiyarlık yılını davaralandırma üçün geçirildi. Şeyle de bu arada yokordan berilen görközme devlet idari kerhanalarına uğradırlı. Şu yılın sentyabr ayında Aşabat'ta geçirilecek 5-nji Aziya oyunları başlanyança devam edecekti aydılayan bu çeyrenin çeyrinde paytaltın devlet işyerleri hususan da 47-nji, 48-nji, 51-nji ve 55-nji mekteplerin muallimleri bir saat çemesi var sport maşıklarını yerine yetirdi. 55-nji mektebin howlusunda geçirilen sport çäresine gatnaşan muallimlaryň aglabasynyň aýal gyzlardan ibaratdy we olaryň arasynda pensiýa çykan muallimlaryň hem bardygy aýdylýar.
Mektebin öňündäki meýdançada mektep muallimleri 3 satara durdular, bir ulu mektep, bir mektepde Gözsen bilen 150 çemesi muallimi işleye, şol 150 çemesi muallimin de bolmanını 60-70'li eyyem pensiye yaşına yeter. Muallimler yarım saat çemesi alıp yenil maskları yerine getirdiler. Son yenil maskları yerine getirirlerinden sonra da olur mektebin başından iki yedek aylanırlar.
Deyip yerli sinci Aman Murat Bugayev gurrun verdi. Aydılmağına uğra bu çeyrenin geçirilecek devarada önünden havar berilmeyenliği sebeple devlet işareleri sport maşıklarını ve mektebin başından ılgamak çeyresini öz günlülük egin eşiklerinde amala aşırmalı boldular. Şol bir vaqtda Türkmensanın devlet televizyonyasında 2017-nji ýylyň sagdynlyk ve bagtyarlyk ýyly diýilip ilan edilmege ve Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary barada ýygyderli çykyşlar görkezilse-de, döwlet işgärleri tarapyndan berja edilmeli talaplaryň mekteplerin okuw prosesine, saglyk puwdanyň ve edara kärhanalaryň işine nä derejede ve nä hili täsir ýetirjekdi barada maglumat ýa-da düşünürş berilmeýär. Bu aralykda ýokarda agdalan talapdan başga-da şuňlar Aşgabatda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler hökmany medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, şeýle medisina barlyklary puwduk işgärleriniň ählisine degişli bolup, şuňa meňdeş barlyklar mundan odal adatça ýylyň başyna derli, ýylyň dowamynda dürli wagtlarda geçirilýärdi. Aýdylmagyna görä, häzirki wagt bu saglyk barlyklaryny saglyk işgärleri öz behwidine ulanýarlar. Sebäbi işgärler şeýle barlyklardan sagdyn diýen hata alma üçin adından 100 manat möçüründe para bermeli bolýarlar. Sözümüzün ahirine yatlatsak, Türkmenistan Aşgabatda geçirilecek 5-nji Aziýa oýunlaryna ençeme ýyl öňünden taýýarlyk görüp başlady. Bu çäre münasibetli Aşgabatda bahasy 5 milliard amerikan dollaryna barabar bolan Yurita Olimpiýa şäherçesi we 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan täze aýroport gurulýar.